īstenībā viņus vajadzēja nozāģēt jau 98. Gadā, kad bija kanālmalas rekonstrukcija. Tajā laikā bija varbūt tās nedaudz pārspīlētas tā sabiedrības, pareizāk sakot profesionāļu, bailes no sabiedrības attieksmes.
Tā par Basteikalna kokiem saka uzņēmuma Rīgas meža valdes loceklis Uldis Zommers. Sabiedrībai svaigā atmiņā bijuši gadījumi, kad profesionāļi pazemes stāvvietas vārdā akceptējuši vērtīgu koku izzāģēšanu Jēkaba kazarmās un kongresu nama priekšpusē. Basteikalns izritināts tagad, jo daļa koku bijuši bīstami sasvērušies un bojāti, apgalvo Zommers.
Un redzam, ka nu, tie koki principā nav ar apdomu stādīt. Liela daļa no šiem kokiem Basteikalna nogazē ir nu kā paši ir iesējušies. Jo tā ideja jau ir tāda, lai pakāpjoties tai kalnā varētu redzēt nu, to apkārtējo ainavu, lai varētu redzēt kanālu, brīvības pieminekli. Un ja tur ir tāds koku muģeklis, tad nu, tev liekas, ka tu esi kaut kur uzkāpis un nekā nav.
Ko tad īsti nozaģējāt?
Diezgan daudz, 16 koki aizgāja. Bet kā dabā redz, ka tā nemaz neizskatās, ka būtu kaut kas tā ļoti.
Tāpat pie zāģa bijis jāķeras, jo tādā biežņā mērojama augsnes erozija, kad lietus un citu apstākļu ietekmē kubikmetriem zemes no Basteikalna pārvietojusies. Nozāģējamos kokus izvēlējušies pašu Rīgas mežu arboristi, bet pirms ciršanas atļauja prasīta gan kultūras pieminekļu sargiem, gan sabiedrībai. Apspriede notikusi pirms gada.
Mums bija televīzijā intervija par šo te lietu. Bija tāds preses relīzi. Un, protams, nu, savā mājaslapā mēs liekam un skaidrojam, kad tas tiks darīts, kāpēc tas tiks darīts. Un tās divas nedēļas, kad šī sabiedriskā apspriešana notika, kādi, nu, kādas pāris anketas tika aizpildītas un negatīvu viedokļu principā nebija. Ja.
Rīgas būvvaldes ziņojums par Basteikalna sabiedrisko apspriedi gan rāda, ka par koku likteni nav saņemts neviena iedzīvotāja viedoklis. Būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs noraida pieņēmumu, ka apspriede bijusi formāla, jo par plāniem ietves malā bijuši izlikti arī plakāti.
Tas, ka cilvēki nav izteikuši viedokļi, nenozīmē vēl, ka viņi ir bijusi formālās. Ir mazot cilvēkiem nav bijusi interesi. Ne jau kāds savu prieku pēc Rīgas būvāru rajonā, Basteikalnā, zāģējas koku, kurš tur principā varētu būt.
Par to, ka koki Rīgas sabiedrībai ar vien rūp, liecinot arī piemērs ar Lucavu salu, kur tika plānota ielas izbūve.
Un iedzīvotāji izteica savu viedokli par 8 ozoliem, un zirkastaņām, vītoliem un kļavu. Attiecīgi projektētājs ņēma to vērā, veica korekcijas ielas konfigurācijā, izveidoja attiecīgi starpjoslu un šos kokus izdevās saglabāt. Tā pašā laikā ir vēl viens ļoti interesants piemērs. Salacas ielā vairums iedzīvotāju nobalsoja, jeb izteica viedokli par to, ka šās papeles ir cērtams, bet tā pašā laikā, izvērtējot visus apstākļus, izvērtējot to, ka šīs papeles bija gana veselas un augstspējīgas un nenoderīja tādu kaitējumu dēļ, kur viņas būtu jānocērt, viņas nevienu neapdraudēja, apstādījuma salabāšanas komisija pieņēma lēmumu neļaut cirt.
Būvalde arī piebilst, ka pēdējā laikā koku ciršanas atļaujas izsniedz arvien retāk, un to skaidro ar uzlabotiem saistošiem noteikumiem, kuros paredzēti stingrāki kritēriji un lielāka kompensācija par nozāģētiem kokiem. Sabiedrības viedoklis pirms zaģēšanas pērn prasīts 60 reižu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.